რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა რატანაია გაგაცნობთ. პარტია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს ყოფილი წევრი არმაზ ახვლედიანი შანტაჟსა და მუქარაში ადანაშაულებს სავარაუდოდ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებს. ზაგენტო ინტერპრეს ნიუს არმაზ ახვლედიანმა განუცხადა, რომ ის ახლობლებს აფრთხილებენ, რომ ახვლედიანთან ურთიერთობა ხიფათი შემცველია და შესაძლოა სამსახურში პრობლემები შეექმნათ. ახლა ამაზე მეც ვერ ვიტყვი, მხოლოდ იმიტომ, რომ ვშიშობ ადამიანებს, რომლებსაც ასეთი რამ გადახდა თავს, შესაძლოა უფრო მეტი პრობლემა შეექმნათ, განაცხადა არმაზ ახვლედიანმა. მისივე თქმით, როგორც ეუბნებიან, მსგავს ქმედებებს ახორციელებენ სუსის წარმომადგენლები. არმაზ ახვლედიანის განცხადებითვე პროკურატურის მხრიდან გამოძიების დაწყებაში აზრს ვერ ხედავს, რადგან პროკურატურა პოლიტიკური ინსტრუმენტია და კანონთან და სამართალთან მიმართებით ბევრი კითხვის ნიშანია. ქართული ოცნების ყოფილი წევრი დარწმუნებულია, რომ დადგება დრო, როცა გაამხელს ვის და ვინ აშანტაჟებს, ასე რომ ვურჩევს შესაბამის სამსახურებს დაკავნენ ქვეყნის უსაფრთხოების პრობლემები და არაპოლიტიკური ოპონენტების დევნით, განაცხადა ახვლედიანმა. მისი ბრალდება უარყო საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნინო გიორგობიანმა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გამორიცხავს, რომ არმაზ ახვლედიანზე ან რომელიმე სხვა პირზე ხორციელდებოდეს უკანონო მოსმენა ან თვალთვალი, განაცხადა ზაგენტო ინტერპრეს ნიუს ნინო გიორგობიანმა. მისივე თქმით, თუ მსგავსი განცხადებების ავტორებს აქვთ კონკრეტული ფაქტის დამადასტურებელი ინფორმაცია, მიმართონ საგამოძიებო უწყებებს და დადასტურების შემთხვევაში ნებისმიერი პირი სახსაგებს კანონის წინაშე. საქართველოს დანარჩენი მსოფლიოს მსგავსად აღნიშნავს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში დილიდან მიმდინარეობს თეატრალური წარმოდგენები, კონცერტები, სპორტული შეჯიბრებები, გამოფენები და საქველმოქმედო აქციები. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში ბავშვებსა და მათ მშობლებთან ერთად მონაწილეობენ კერძო კომპანიების, სამოქალაქო სექტორის და სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა გამოაქვეყნა საქართველოში ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის სამსახველი ანგარიში. ომბუდსმენის შეფასებით, საქართველოში მთავარ პრობლემად კვლავ რჩება 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობა. უჩანანუაშვილის თქმით, პრევენციისთვის აუცილებელია ზომების მიღება, რათა ბავშვთა სიკვდილიანობის პრევენცია მოხდეს. ომბუდსმენის განცხადებითვე, ძალადობის მხრივ სახალხო დამცველის წინადადება, რომ გამკაცრებულიყო შესაბამისი კანონმდებლობა და უკეთყოფილიყვნენ ბავშვები ძალადობისგან დაცულნი, ჯერჯერობით გათვალისწინებული არ არის. ჩემი მოთხოვნაა, ბავშვთა ძალადობის კუთხით უფრო მეტად გამოიკვეთოს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, რადგან ასეთი არაერთი ფაქტი ხდება და რეაგირება ბევრ შემთხვევაში ადეკვატური არ არის, განაცხადა უჩანანუაშვილმა. მან პრობლემებად ასევე დაასახელა ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები ბავშვების მდგომარეობა, ასევე სექსუალური ძალადობის შემთხვევები და განათლების პრობლემა განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში. გაეროს ბავშვთა ფონდის ინფორმაციით, საქართველოში ყოველი მეოთხე ბავშვი სარსებო მინიმუმს ქვემოთ ცხოვრობს. სამის შესახებ დღეს განაცხადა გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელმა საქართველოში საშა გრაუმენმა. მინდა შევახსენო საქართველოს მთავრობას, რომ შეასრულოს კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებები, განაცხადა გრაუმენმა. მისივე თქმით, საქართველო ევროპის და აზიის უღარიბეს ქვეყნებს შორის არ არის, თუმცა ბავშვების სიღარიბის მდგომარეობით საქართველოში ჯერაც რთული მდგომარეობაა, რომლის გამოსწორებას ქმედითი ნაბიჯები სჭირდება. გაერომ განაცხადა, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრები ერაყის ქალაქ ფალუჯაში ცოცხალ ფარად იყენებენ მშვიდობიან მოსახლეობას, როგორც გაერო იუწყება ექსტრემისტებმა დაატყვევეს ქალაქის მცხოვრებნი, მათ შორის ბავშვები და ქალები, ისინი ფალუჯის ცენტრში თავისი პოზიციების წინა ფლანგზე გადაიყვანეს. ორგანიზაციის ცნობით, ამჟამად ქალაქში რჩება 50,000-მდე მშვიდობიანი მცხოვრები, რომლებიც უკიდურესად ძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან აქტიური საბრძოლო მოქმედებების გამო. ამავე მიზეზით შეუძლებელია არათუ მათი ევაკუაცია, არამედ ჰუმანიტარული დახმარების გაწევაც, კი აღნიშნავს გაერო. ერაყის სამთავრობო ძალებმა 22 მაისიდან დაიწყეს შეტევა ქალაქ ფალუჯაზე, რომელსაც 2014 წლიდან აკონტროლებს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. ერაყის არმიამ უკვე დაიკავა ქალაქის შემოგარენი და ამჟამად ცენტრისკენ მიიწევს. შეტევის დაწყებამდე სარდლობამ მშვიდობიანი მოსახლეობა გააფრთხილა, რომ ქალაქი უნდა დაეტოვებინა, თუმცა ბევრ მათგანს ექსტრემისტებმა არ მისცეს ფალუჯიდან გასვლის შესაძლებლობა.
სპასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. დღეს მე გაუძღვები გენდერულ ამბებს. გოჩა ლეჟავა გახლავთ, ხმის რეჟისორი. ტრადიციულად იცით, რომ გოჩა არის ხოლმე ჩვენი თანმხლები მთელი ერთი საათის განმავლობაში და ასევე შეგახსენებთ, რომ ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღეს პირველ საათზე ახალ ამბებს რომ მოისმენთ, შემდეგ გენდერული ამბები მოდის, ამიტომ არასოდეს არ გადართოთ. თქვენი რადიო მიმღებები 7-4-ზე დარჩით, სადაც ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს გახლავთ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. პირველი იუნისია. და როცა ვფიქრობდით აი გენდერულ ამბებში, რაზე გვესაუბრა, ცხადია რომ ბავშვებს უტრიალებდით და ქალებს. და კანო ყოფილი ეს ორი ამბავი, ბავშვები და ქალები, და რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასეთ დროს ორი რამ ალბათ? ხო, ჯანმრთელობა ბავშვების და მე კი მგონია რომ განათლება, ორი რამ, ჯანმრთელობა და განათლება. ჯანმრთელობა ბევრად უფრო ნათელი რამ არ გასაგებია, რომ აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება და თუ აყურებადენოთ როგორია მდგომარეობა საქართველოში ჯანდაცვის სისტემის, მაგრამ არ არის მთლად ნათელი და გარკვეული ძნელი გასარკვევია ყოველში განათლების საკითხები. და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს არის პრობლემა, რომელზეც გაუთავებლად და მუდმივად უნდა ვილაპარაკოთ, ამიტომ მუდი ვილაპარაკოთ დღეს კვლავ ამაზე. არაერთხელ გვისაუბრა, მაგრამ დღესაც ძალიან უპრიანია. ნატო ინგოროყვა, ინფორმაციული განათლების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი და ჟურნალ მასწავლებლის რედაქტორი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, და მაია ფირჩხაძე, ისტორიის მასწავლებელი. მაია ფირჩხაძეც ძალიან ბევრს წერს სწორედ ჟურნალში მასწავლებელი, ეს ონლაინ გამოცემა გახლავთ, ძალიან საინტერესო. და შემთხვევით არ ვთხოვეთ მაიას დღეს აქ მოსულიყო, აი ამაში სულ მალე დარწმუნდებით, იმიტომ რომ მე გავეცანი საგანგებოდ, ვეცნობი კიდეც და ხა სპეციალურად კიდე გადავხედე მის ბლოგებს და ბევრი ფასაზეც არის საინტერესო. უფრო დაწუნებით კი თუ რატომ არის ამას მიუბრუნდებით, მოგესალმებით ნატო და მაია. და მოკეთ ამაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს. თანუ უფრო დაწრულებით საუბარზე გადავალთ, მოდი ზოგადად შევაფასოთ. თქვენ ნატო ასეთ გამოცემას უძღვებით, ძალიან ავტორიტეტიანს და ძალიან საინტერესო გამოცემას, და ამიტომ ეს ნიშნავს იმას, რომ მუდმივად რაღაც პულსზე გიდევთ ხელი და შეგიძლიათ შეაფასოთ რა ვითარება. აი მოდით გითხარით დღეს რა ვითარება ამ თვალსაზრისით, ჩვენი შვილების ბედი როგორია განათლების თვალსაზრისით.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დიდი მადლობა, რომ თქვენ ეთერს უთმობთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, როგორც განათლება. ვულოცა ბავშვთა საერთაშორისო დღეს უპირველესად ბავშვებს, მშობლებს და საერთოდ დედამიწას, იმიტომ რომ ეს არ ჩვენი მომავალი და ამაზე ვზრუნავთ ჩვენ. რაც შეეხება განათლების მდგომარეობას სკოლაში, ცალსახა პასუხის გაცემა, რა თქმა უნდა, ჩვენს ქვეყანაში უფრო სწორად რთული იქნება, იმიტომ რომ ეს მე თავი ჭირს არ დამალავს ამბავი იქნება, რომ გითხრათ, რომ ყველაფერი ისეა, როგორც უნდა იყოს, ან ყველაფერი იდეალურად არის. პირიქით, ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს ამ მიმართულებით. ჩვენი ჟურნალიც მოგეხსენებათ, თავის როლს თამაშობს მასწავლებლების განათლების საქმეში, მაგრამ მხოლოდ მასწავლებელთა განათლება არ არის კარგი განათლების საწინდარი, ცხადია. სკოლა არის ინფრასტრუქტურაც, სადაც ბავშვმა თავი უნდა იგრძნოს მისთვის მისაღებ და სასურველ გარემოში, იმიტომ რომ ჩვენ თაობას, რომ სკოლაშიც უსწავლია, იმავე სკოლაში სწავლობენ ჩვენი ბავშვების ძირითადი ნაწილი. დღეს ჩვენ ჩვენი წილის ცევდა წამოვიღეთ ამ სკოლიდან და ამ ბავშვებსაც ეკნებათ. ეს
გულის ხოთ, ჩვენ სადაც გვისწავლია, ჩვენი შვილებიც იქ სწავლობენ. მენტალურად ისე იგივე ვითარება სკოლაში?
ამასაც კულტურფელი რომ ვიყო, რა თქმა უნდა, ძირითადი სურათი მაინც არ შეცვლილა. მცდელობა არის, ცხადია, და სახელმწიფო ამაში ძალიან დიდ ფულს დებს და ცდილობს, რომ პრიორიტეტი იყოს განათლება, მაგრამ ალბათ მაინც უფრო უპრიანი და უკეთესი იქნება. ჯერ კარგად შევისწავლოთ კვლევების საფუძველზე, სად გვაქვს ძირითადი პრობლემები და აი ეს ფული უფრო სწორად დავხარჯოთ განათლების განვითარებაზე.
კვლევები ხო ტარდება?
რა თქმა უნდა ტარდება, მაგრამ მე და ეს კვლევები რა თქმა უნდა არ იძლევა ისეთ სურათს, რომ თქვათ, რომ ჩვენთან ყველაფერი ისეა, როგორც უნდა იყოს.
ანუ მეტი კვლევა საჭირო და სხვანაირი კვლევა საჭირო.
და ამასთანავე კვლევის დროს გაცემული რეკომენდაციების განხორციელებაც არის აუცილებელი.
დიახ. გასაგები. მასწავლებელთან გადავიდეთ, მაია მასწავლებელია. მაია, მოდი დავიწყოთ აი ბოლოდან, აი ამ წუთში დღეს ყველაზე დიდი პრობლემა მასწავლებლისთვის სკოლაში რა არის?
მოგესალმებით, ჩვენს ეთერს მივესალმები. კი, ბუერტების ართომილოცვასაც და ძალიან ნიშანდობლივია, რომ თქვენ დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ ეს ორი რამე ჯანმრთელობა და განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მინდა გითხრათ, რომ მასწავლებლებისთვისაც არანაკლებ და განსაკუთრებით კიდევ მოსწავლეებისთვისაც, სწორედ ამ მიმართულებით ვიტყოდი, რომ ის ჯანმრთელობა თუ კი ჩვენ საკლასო სივრცეზე მოსწავლეზე და მასწავლებელზე ვიზრუნებთ, ხო, მარტოღაც ვიზუალური გარემო არ არის. ეს არის სწორედ ის ატმოსფერო, რომელიც უშუალოდ გაკვეთილზე იქმნება, რომელიც არის მოსწავლის ჯანმრთელობა ლობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, მე ვიტყოდი, რამდენად სასიამოვნოა, მისაღებია, ადეკვატურია, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად ოპტიმისტურიც კი ა მოსწავლისათვის ის გარემო, სადაც ის სწავლობს, სადღის უმეტეს ნაწილს ატარებს. ძალიან მნიშვნელოვანია იქ რა ხდება იმ საკლასო სივრცეში, საიდანაც გასული მოსწავლეს მერე მისი განწყობილება, ეს უკვე გაგრძელება დღის მეორე ნახევარი იმისა, რაც ამოიღო მან საკლასო ოთახიდან. ასე რომ, როდესაც ჩვენ ამ საკითხებზე ვფიქრობთ, ეს არა პირდაპირადაც შეიძლება და პირდაპირი მნიშვნელობითაც დამოკიდებული აღვნიშნეს ერთმანეთზე.
ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორედ მაგიტომ მოგიწევთ და გავხსნით ჩხილს და მადლობა ნატოს რომ დაგვეკავშირა თქვენთან. მინდა რომ ვისაუბროთ ზუსტად ამაზე დღეს. ჩვენ არ ვისაუბროთ მხოლოდ ცოდნის მიცემაზე, იმიტომ რომ ცხადი აქ ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა, მაგრამ ხანდახან მეჩვენება რომ სწორედ პედალირება აქეთ მიდის, უფრო მეც ვსაუბრობთ იმდენად მნიშვნელოვანია თქვათ ეს კვლევები, მონაცემები, წიგნიერების, ასე გვაჩვენებს რომ პრობლემებია და მთავარი ვექტორი ამაზე მიდის, მაშინ როდესაც დაგვიწყდა საერთოდ სიტყვა პედაგოგიკა. აი მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ თვითონ ეს სიტყვა პედაგოგიკაც პოსაბჭოთა ქვეყანაში ნებისმიერში ალბათ რაღაცა საბჭოური რაღაცა მსურნელის მატარებელია და ამან ხო არ დაგვაშინა და საერთოდ მეორე უკიდურესობაში ხომ არ ჩავواردით, ხო? საბჭოთა დროს არსებობდა პედაგოგიკა, იყვნენ მამები პედაგოგიკის. ეხლა რა ვითარება, ანუ რამე სისტემა არსებობს, რაღაცას მიუყვებით, ის დაინგრა ახალი მოვიდა. თუ რა ვითარება, თუ შეიძლება აქ ჯერ მას განდავიწყებ და მერე ნატოსთან.
ანუ გარკვეულწილად რა თქმა უნდა წარსულს ვერაფრით ვერ წავშლით, ან რატომ უნდა წავშალოთ, იმიტომ რომ ბევრი კარგი რამე არის იმ ყოფილჯერ, რასაც ვეძახით პოსტსაბჭოური სივრციდან, ისეთი რომელიც ზოგადად ზოგადი ჩარჩოთი მასალებს გამოადგება, იმიტომ რომ ნებისმიერ ეპოქაში პედაგოგიკა და საერთოდ სწავლება და ის თავისთავად უამრავ ასპექტს შეიცავს, რომელიც თავიდან თავობაზე მე ავტომატურად გადადის, რაღაცა გარკვეული მეთოდები არის თუ წესები. უბრალოდ თანამედროვე პირობებისათვის მე ვიტყოდი, რომ თვითონ მოსწავლესაც რომ აი მიცათოთ მიდგომა რომ შევცვალოთ და მოსწავლეს მივცეთ მეტი შანსი რომ მასწავლის პოზიციიდან შეხედო სწავლების პროცესს და ამით შეაფასოს რას თხოვენ მას. ანუ აი საკუთარი გამოცდილება რომ უფრო მეტად გამოიყენოს მასწავლებელმა, აი მე მექნებოდა ამისი სურვილი, არამარტო თეორიული
ცოდნა. ეს არ უფრო რაღაცა თეორიულ
არა, უფრო თეორიულზე არ ვამბობ.
აი გასაგები რო იყოს, ხო, ჩვენი მსმენელისთვის რო გასაგები იყოს, რაზეც აი
სურათ მასაც ვამბობ.
მიცემა და მეორეა როგორ აი რითიც თქვენ დაიწყეთ, როგორ გრძნობს მოსწავლე თავს კლასში?
აი ამის სამინდოდა.
და მართლა ჯანმრთელობასთან პირდაპირ კავშირშია, გადავალთ ჩვენ ბულინგზეც, უფრო პირდაპირ კავშირზე ჯანმრთელობასთან. მაგრამ მოდი ჯერ აი ესეთ უწყინარი ვითარება ავიღოთ, როცა კლასში ყველაფერი კარგად არის, სიმშვიდეა ხედან, მოსწავლეები ხელები უკან აქვს აღებული და უსმენენ მასწავლებელზე, ცოდნას იღებენ. მასწავლებლისა და მოსწავლის დამოკიდებულება რა და ის რომ მოსწავლე სკოლაში იყოს ბედნიერი. აი ამ თვალსაზრისით რა ვითარებთ?
კი, თავის მაგას მაიცით ამაგისი თქვამი და სწორედ რომ ის ჩარჩო რომელსაც ჩვენ მოვაცილებთ აი ამ უკან ხელებისაც აი ეს გამოვტოთ და ახშირ შემთხვევაში მასწავლებლები უნდა ვიქცეოდეთ ასე, თუ არ ვიქცევით ან იქნებ ბევრი ჩემსავით, თუნდაც მე ვცდილობ რომ ასე მოვიქცეთ და თვითონ მათაც რომ მოვასინჯიდოთ ხანდახან ეს მასწავლებლის პროფესია, მათ გარკვეული შიშეს ჩამოაცილებდა
და აი ამ შიში არის.
არა, როგორ არ არის გაკვეთილი
შიში? აი მოდი ამით დავიწყოთ, შიში არის. მხოლოდ გაკვეთილის თუ მასწავლებლისაც? მოდი ცოტა ხანი ნატოსთან გადავიდეთ და მერე დაგიბრუნდებით. ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა ახსენა, ვაღიაროთ, ეს პრობლემაა, ხო? ყველას ვახსოვს შიში. ყველანი ბავშვებიდან ვუძინე.
რა თქმა უნდა, სწორედ მაგას ვამბობდი, როცა ვთქვი, რომ ჩვენ სკოლიდან ყველამ ჩვენი წილი სევდა და კომპლექსები წამოვიღეთ, ცხადია. ეხლა პედაგოგიკა მეტნაკლებად მაინც დღეს ჩანაცვლებულია პროფესიული უნარების განვითარებით და ამ პროფესიული უნარების განვითარება იტევს თავის თავში პედაგოგიკას, რაზეც თქვენ ბრძანეთ. ცხადია, რაც სავალდებულოა და ჩვენს ქვეყანაში განათლების მიღება სავალდებულოა. ყოველთვის არიწევს სიმპათიას, ვთქვა, ხო, იმიტომ რომ ვალდებულებებზე უფრო ჩვენ და მოვალეობებზე უფრო უფლებები გვიყვარს. მაგრამ იცით რა არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი სკოლა გასათავისუფლებელია იმ შიშებისგან, რაც ქალბატონ მამაი ამბრძანა, იმიტომ რომ ჩვენი მასწავლებელი, რომელსაც ძალიან რთული შრომა აწევს და ტვირთი და საპასუხისმგებლო საქმიანობას ეწევა და რომელსაც პროფესია აქვს რეგულირებადი, რაც იმას გულისხმობს, რომ ის უამრავ პასუხისმგებლობას იღებს კიდევ დამატებით, რასაც ქვია მასწავლებლის პროფესიულ განვითარების სქემაში ჩართვა და თავის პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა, რასაც ძალიან დიდი დრო და ენერგია ჭირდება თავის საქმიანობასთან ერთად და დატვირთულია ის და მოტივაციაც ცოტა აქვს, იმიტომ რომ შესაბამის ანაზღაურებას არ იღებს ამ ტიტანურ შრომაში და ეს მისთვის ერთგვარი მიზეზიც არის იმისთვის, რომ ხარისხენი, რასაც მე რა თქმა უნდა არ ვამართლებ, იმიტომ რომ თუ კი აიღებ ამ პასუხისმგებლობას და თანახმა ხარ და კი არა ხარ, კი არ მუშაობ მასწავლებლად, არამედ მასწავლებელი ხარ, მაშინ კეთილი უნდა ინებო და ეს პასუხისმგებლობა ისე უნდა გაწიო, როგორც მასწავლებელს შეეფერება. და თუ კი ჩვენ ცოტა მეტ თავისუფლებას მივცემთ მასწავლებელსაც საკლასო ოთახში და არ გაუწერთ, როდის ამოისუნთქოს, როდის ჩაისუნთქოს, როდის გამოიყვანოს ბავშვი დაფასთან, როდის დააცემინოს და როდის დაამთავროს გაკვეთილი, და უფრო მეტ შემოქმედებითობის და უფრო მეტი კრიტიკული აზროვნების განვითარების შესაძლებლობას მივცემთ მასწავლებელს საკლასო ოთახში, აი ეს შიში ორ მხრივია. მასწავლებელსაც აქვს, მასწავლებელსაც აქვს. მინდა გითხრათ,
მაია, დაახლოებით, პირდაპირ ეთერში ვართ, არ არის პრობლემა, არ შეგვიძლია.
ხო, ორ მხრივია შიში, მინდა გითხრათ, ეს არ არის მხოლოდ მოსწავლის შიში მასწავლებლისადმი. მასწავლებელსაც ერთგვარი შიში აქვს და პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ის არის ცოდნის გადამცემი.
ნატო, ანუ რას ამბობ, თუ შეიძლება აი განგვიმარტეთ, ხა ჩვენ ცოტა დავშორდით სკოლას ბავშვებმა და თქვენ კარგად იცით ეს ამბები, ანუ რაღაცა განგ რიგი არსებობს, ხო, გაწერილი და შორდეს თო თავისუფლება, ამაზე საუბრობ. ანუ ეს არსებობს და ამას უნდა ზედმიწევნით მიყვეს მასწავლებელი და ეს მას ბოჭავს.
აი, ქალბატონ მაიას აქვს ამისი გამოცდილება.
მაი, გითხარი,
არ ვიცი რა ხდება. გარკვეულწილად, იმიტომ რომ თვითონ ეს პროცესი, სადაც მას გამოცდიან და ეს ყოველდღე რაღაცა შემოწმება, ეს მისთვის არის ძალიან დამღლელი სტრესია, რა თქმა უნდა. მაგრამ თვით რა არის ძალიან, აი, როგორც კი მასწავლებელი შეატყობს გავ სიტუაციას, რომ აი შეამჩნი ეს კლასში, მისთვის ეყა ვერ გადგები და გაკვეთილია, მაგრამ თუ ჩვენ მას ჩავთავთ თვითონ სწავლების პროცესში უშუალოდ, ანუ ხადაღან თუნდაც მოვარგებთ მასწავლებლის როლს. ვიგრი, რატომაც არ შეიძლება?
კეთილი, ამაზე მე გადავიდეთ კონკრეტულ მეთოდებზე, რა გავაკეთეთ თქვენ საინტერესო ბლოგები, მე წავიკითხე, მაგრამ მოდი ჯერ მასწავლებელს დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ გასარკვევია ეგ ამბავი რა. ჩვენ ჩვენი ბავშვის კეთილდღეობა და განათლება გვინდა. მესმის თუ რასაც ამბობთ, რომ არ უნდა იყოს შებოჭილი, ამიტომ ჩააგეძიეთ, რომ რას გულისხმობთ ამაში. თუ შემოწმებას გულისხმობთ, აბა რა ვქნა, არ შევამოწმოთ. ხო, მასწავლებელს ცოდნა საკმარისი აქვს თუ არა აქვს და ეს ჩემი შვილი.
ხო, აი ნუ არსებობს.
კი ბატონო, ამიტომ გეუბნებით, იმიტომ რომ ხო, აუცილებლად ოპორტუნიტეტი.
არა, პროფესია რეგულირებადი უნდა იყოს, ხადია და მასწავლებელს უნდა კონდეს თავისი ცოდნის განახლების სურვილი და აუცილებლობაც, იმიტომ რომ ცოდნა ძველდება და მან უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ მისი ცოდნა ყოველთვის ახალი იყოს, მით უმეტეს, როცა ახლა ამ თაობაში ცოდნაზე წვდომა ძალიან მარტივია, გან ინფორმაციაზე უფრო სწორად და განათლების მიღება ინფორმაციის სხვადასხვა არხებითა და საშუალებებით, ამიტომ მასწავლებელი უნდა იყოს ძალიან მობილური და მზარდი და ის ყოველთვის ინტერესს უნდა იწვევდეს მოსწავლეში. მაგრამ ამის პარალელურად, გარდა იმისა, რომ მას აქვს ძალიან ბევრი მოთხოვნა და რეგულაციები, გარდა ამისა მე ვთვლი, რომ მას უნდა კონდეს თავისი თავისუფალი სივრცე. და ამიტომ გვიყვარს ჩვენ, ამიტომ ვამბობთ, რომ განათლება არის თავისუფლება.
თავისუფალი სივრცე მასწავლებელსაც და მოსწავლესაც,
რა თქმა უნდა.
ძალიან საინტერესოა, რა საუბრობთ ახლა თქვენ, მგონია რომ ყველასთვის საინტერესოა. 2-988-327 არის ტელეფონი ჩვენი სტუდიაში და დაგვირეკეთ მშობლებო, მასწავლებლებო, დაგვირეკეთ, ძალიან გვაინტერესებს. მოდი დღეს ჩვენ შვილების დღეა და ვილაპარაკოთ ჩვენი შვილების, ჩვენი ბავშვების განათლებაზე და სულიერ მდგომარეობაზე სკოლაში, იმიტომ რომ ერთმნიშვნელოვანი კლავი მეორე ფეს ამბავი არ არის. მასწავლებელს მიუბრუნდები, ნატო, ძალიან დიდი მადლობა. მაია ფირჩხაძეს, ისტორიის მასწავლებელს მინდა ვკითხო. აი მოდი ახლა განათლებას მიუბრუნდეთ, ცოტა ხანი მერე პედაგოგიკას დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ აი ამოვიგითხე უცხო სიტყვებიც კი თქვენ საინტერესო ბლოგებში. განათლება, ისტორიის მასწავლებელი ბრძანდებით, როგორ ისწავლება ისტორია დღეს სკოლაში, როგორია სახელმძღვანელოები ისტორიის?
რომ გითხრათ რომ ეს არის სწორედ ის სახელმძღვანელო ის გამოსავალი რომელიც მასწავლებელს სწორედ საშუალებას მისცემს ან თავისი მოვალეობაში სწორედაც რომ ბოლომდე გამოავლინოს თავისი შესაძლებლობა თვითონა კონკრეტულად სახელმძღვანელომ ან ის რომ მოსწავლეს ვთქვათ ბოლომდე მოსწავლისთვისაც გამოსადეგარი იყოს ესე ნამდვილად არ არის ამ სახელმძღვანელოებს გადახედვა ჭირდება და ეს ცნობილი ფაქტია ხდება განახლება ახალი მომდევნო სასწავლო ეროვნული სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს ამ სახელმძღვანელობის გადახედვას, ანუ ის გეგმა, რომელიც აუცილებლად მოითხოვს ახალ სახელმძღვანელობას.
თქვენ საქმის ქვეშ ხართ, ჩართული ხართ ამ პროცესში ახალი სახელმძღვანელობის მომზადების, მაგალითად ისტორიის სახელმძღვანელობის, თქვენ ისტორიის მასწავლებლები.
როგორ გითხრათ, ამ ეტაპზე, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, კაცრავად შეიძლება ითქვას ამ თუჩი არა, თუმცა მე ვარყოფი ისტორიის სახელმწიფოს ავტორი მეათე კლასის ისტორიის კურსის, რომელიც წინა აერონული სასწავლო გეგმის მიხედვით იყო ჩაოლებრი გრიფირებული სახელმწიფო, ასე რომ გარკვეული გამოცდილება ამ შემთხვევაში ნამდვილად გამოჩნია, ფიქრობ რომ საკმაოდ წარმატებული ციგნიც იყო, თუ შეიძლება ითქვა
სახელმწიფოებზე.
არა, ახალი სახელმწიფო, როდესაც უკვე მე პირიქით აღმოჩნდი გრიფირების კომისიის წევრი და იქ უკვე ეს სახელმწიფოს ავტორი უბრალოდ ვერ ვიქნებოდი, იმიტომ რომ შეუთავსებელი იყო.
კეთილი. და აი რა პრობლემაა თქვენ როგორ განსაკუთრებით ვამახვილებ ყურადღებას რომ ისტორიის მასწავლებელი მძანდები და მგონია რომ ისტორიის სწავლების თვალსაზრისით პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ სულიად ბუნებრივია გადასაწერი იყო ჩვენი ისტორია, იდეოლოგიზირებული იყო, კონკრეტული კუთხით იყო დაწერილი. ხო, ეხლა როგორ არის ახლა?
არა, რომ გითხრათ, რომ ეხლა ეს იდეოლოგიზირებული, ეს ნამდვილად არ არის.
არა, მე საბჭოთა დროსდან მოყოლებული
ვარ.
ამიტომ ესე იგი ხო ხელახლა დასაწერი იყო ხა?
შესაძლებელია. არა, ნამდვილად შესაძლებელი იყო ახალი დროში ვცხოვრობ. საერთოდ შეიცვალა ყველაფერი, ზოგადად პოლიტიკური წყობაც კი შეიცვალა, თუ კონკრეტულად ამ კუთხითაც შევხედავ და ბუნებრივია ის იდეოლოგიური ჩარჩომას ისედაც უნდა მოცილებოდა და
გაყალბებული არ იყო ჩვენი ისტორია.
აი კაკალბებულში რაღაცა ურაპატრიოტიზმში რა თქმა უნდა გეთანხმებით ეხლა რაღაცა ძირითადი ქრონოლოგიური თარიღები რა თქმა უნდა არისო კაკალბებული მაგრამ ზოგადად მიდგომა და შესწავლა რა პოზიციითაც შეისწავლა ისტორია რა თქმა უნდა ეს იყო შესაძლებელი და ეს შეცვლილიც არის თუმცა თვითონ სიტყვა ისტორია პირველ რიგში თხრობას ნიშნავს და აი ეხლანდელი სახელმწიფოებრიობის ყველაზე დიდი პრობლემა სწორედ ისით ეს მომენტია თქვენ წარმოიდგინეთ ანუ პარაგრაფის თხრობის კონკრეტული გაკვეთილის თხრობის იმიტომ რომ ისია შეჭრილი სხვადასხვა აქტივობები რომ აცეთ გამბულ თხრობას აი ამ უნარსაც სხვათაშორის მოსწავლესთან დამატებითი რაღაცებს გჭირდება მასწავლებელს რომ თხრობითი უნარიც გავითარდეს იმიტომ რომ ადრე თქვათ იგივე ჩემი მოსწავლეობის რომ თვითონ გაკვეთილის თქვათ ფორმა გაძლევდა იმის საშუალებას რომ თუნდაც ეს უნარი
გასაგებია
ისტორიის გაკვეთილზედაც კი ეს
უნარებს დაუბრუნდეთ აუცილებლად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ანუ დღევანდელ სკოლაში რა ვითარება ცოდნის მიწების გარდა აი თვითონ კლავ პედაგოგიკაში ამას გულისხმობ ხო მიდგომებსა და რაღაც მეთოდებზე როგორ აითვისოს ბავშვობრივად მანამდე ნატოსთან მინდა განვიდე ნატო ანაზღაურება ახსენე და აუცილებლად ამას ნუ რამდენი წელი უნდა ვილაპარაკოთ ახლა ჩვენ აქ ყველაფერი ამას დაუკავშირდება ვინ მიდის სკოლაში რატო მიდის სკოლაში როგორი მასწავლებელი მიდის სკოლაში დაკავშირებულია ძალიან ერთნიშნულად იმასთან დაკავშირებით არის თუ არა ეს პროფესია პრესტიჟული არის თუ არა ნორმალურად ანაზღაურებული რომ მასწავლებელმა თავისთავად შეინახოს
ხო, სამწუხაროდ ვერა. ანაზღაურებული სათანადოდ ვერ არის, მასწავლებლის ხელფასი არ არის ის, თუმცა იზრდება და ეს ძალიან კარგია. მასწავლებელს უკვე საკუთარი ცოდნის საფუძველზე და საკუთარი პროფესიული უნარების გაუმჯობესების კვალდაკვალ შეუძლია საკუთარი ხელფასი გაზარდოს. და ამისთვის უამრავი შესაძლებლობა აქვს მას თავის პროფესიული კარიერის გზაზე. მაგრამ რა თქმა უნდა, სასურველი იქნებოდა ეს ხელფასი უფრო მეტი იყოს და მასწავლებელი, რომელიც გაკვეთილს ატარებს, არ ფიქრობდეს იმაზე, რით დააპოროს სახშემისულმა თავისი შვილები. გაცილებით უკეთესი ხარისხი ექნებოდა, მაგრამ მე აქვე მინდა დავძინო, რომ თუ ამ მასწავლებელს, რომელიც არ ვარგა 350 ლარზე მომუშავეთ, ან 500-ზე, 5000-ით რომ გონდეს ხელფასი, იგივე მასწავლებელი იქნება, იმიტომ რომ ისეთივე უფრო სწორად, იმიტომ რომ ეს ისეთი პროფესია, თუ ერთხელ მაინც და მე მაქვს გამოცდილება მასწავლებლობის, ყოფილხარ მასწავლებელი ძალიან ცოტაზე ფიქრობ იმაზე, რამდენს აიღებ თვის ბოლოს ხელფას, თუმცა ეს ხელფასი ცალსახად მნიშვნელოვანია.
ხო, მაგრამ მე გეთანხმებით, რომ 300-ის კლასი იღებს დღეს რაც არის, დათანხმდა მივიდე და იღებს იმას, აიღებს 3000-ის შემთხვევაშიც, მაგრამ ჩვენ ხომ იმაზე ვსაუბრობთ, რომ შესაძლებელია ვიღაც არ წავიდეს 300 ლარზე.
არა, ეს პრობლემა არის,
სულიყო, იქნებოდა შესაძლებელი.
ჩვენ
ვერ
დავაინტერესეთ ახალგაზრდა ადამიანები ამ პროფესიაში რომ მოსულიყვნენ და გამხდარიყვნენ მასწავლებლები, ვერ დავაინტერესეთ, იმიტომ რომ მოტივაცია ძალიან დაბალია, შრომა ძალიან დიდი ჭირდება, პასუხისმგებლობა არის განუსაზღვრელი და შესაბამისად მომავალთაობა ურჩევნია ბანკში დასაქმდეს ან სადმე სხვაგან მოძებნოს სამსახური, ვიდრე მასწავლებლის პროფესიით დაკავდეს. აქ მხოლოდ ანაზღაურებაც არ თამაშობს, მინდა გითხრათ, კი გადამწყვეტი როლია, მაგრამ სხვა ფაქტორებიც მუშაობს. მასწავლებლობა, რაც რეგულირებადი პროფესია გახდა და გაიწერა უამრავი სხვა რეგულაციებით, ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას დაუკავშირდა და ამ პასუხისმგებლობასაც გაურბის ადამიანი, იმიტომ რომ ურჩევნია ცოტა უფრო მარტივი სამსახური მოძებნა.
ხო, ეს უბრალოდ დაუკანონდა, როგორც თქვენ ზუსტად გამოთქვით, სიტყვა პასუხისმგებლობა, თორე წესით უნდა ქონოდა და ისედაც, ხო? სულ რომ დაგიკანონოს, აი ეგ პასუხისმგებლობა უნდა ქონოდა. კეთილი, ჩვენ ახლა სახელდახელო მომზადებულ გამოკითხვას მოგასმენინებთ. გენდერულ ამბებში ვართ ახლა ჩვენ და კიდევ იმიტომ ვართ და ამაზე ვლაპარაკობთ, გენდერულ ამბებში, რომ ვიცით, რომ მასწავლებელთა დიდი უმრავლესობა ქალია. და ნახოთ აბა აი რა ვითარება ამ პროპორციების თვალსაზრისით და რა მეაჩნია ხალხს, ქალი მასწავლებელი უნდა იყოს თუ კაციც უნდა იყოს სკოლაში თუ როგორ უნდა იყოს და ბევრ სხვა ნიშანდობლივ ამბავსაც მოვისმენთ. გოჩას თხოვ რომ გავშვეს ჩვენი გამოკითხვა.
არ არის განსხვავება მასწავლებლის შორის, არ არის განსხვავება. მასწავლებელი უნდა იყოს თბილი მოსწავლის მიმართ, როგორც საკუთარ შურთან. და მოსწავლეები მაშინ იქნებიან კარგები, როცა მასწავლებელი თვითონ არის კარგი.
არ ამგონია იყოს რაიმე განსხვავება. მე ჩემი გამოცდილებიდან შემიძლია გითხრა, თუ არ იყო არაფერი სხვა. ხალები იყვნენ კი უფრო მეტად დასაქმებული. არის ალბათ პრესტიჟული მამაკაცებში ეს педагогობა და ალბათ ინჟინერი.
ბულთფილი იყოს ბავშვების მიმართ, თორემ მაგათ მნიშვნელობა არ აქვს, მამაკაცი იქნება თუ ქალბატონი. მაგარცები უფრო ცოტა აი პედაგოგიურ ამბავში მამაკაცები ცოტა როგორ ისინი ქალები უფრო გულწრფილები არიან და ალბათ იმიტომ არიან უფრო დასაქმებულები ამ პედაგოგიურ საქმეში. ბიჭებს ხო უფრო სხვა მისწრაფება აქვს, სხვა ეს პედაგოგი უფრო ალბათ ქალის მოვალეობა და უფრო ქალის იდეა. რაც ნიშნულობა არ აქვს ჩემი აზრით. ქალი იქნება თუ კაცი თავარია, როგორ იცნობს და აი როგორ იცნობს ბავშვის ბუნებას. ბავშვი უნდა იცოდეს ინდივიდუალურად, საერთო იმით ვერ მიიღება მასწავლებელმა, უნდა იცოდეს თითოეულ ბავშვს როგორ მიუტიეს და რანაირად.
ელემენტური არავითარი განსხვავება. პედაგოგი პედაგოგია. გააჩნია მის კვალიფიკაციას ბავშვთან ურთიერთობას. როგორი დისციპლინა და დათვრა უნდა ცოდნას.
და
ქალები რატო არიან უფრო დაბალ სასწავლო სკოლაში? ვერ გეტყვით, იცით, ალბათ მამაკაცები უფრო სხვა სამუშაოზე მიდიან.
იცით რა, მამაკაცი ზედა შემოქმედებითად, მაინც უფრო მაღლა დგას ქალზე. არა შემოქმედებას რაც ეხება. აი რომ თქვა რაღაცა მოიგონოს, რაღაც ახალი. ამ შემთხვევაში მე მგონი მაინც მამაკაცი უფრო.
თავარია იყოს განათლებული ადამიანი და ასალოს ნორმალურად ადამიანს. რა მნიშვნელობა აქვს? აი, სკოლაში უფრო მეტად
ხალები რატომ
არის ასე ხოლმე? უფრო ადვილი სამსახურია და უფრო ქალისთვის მისაღებია. ისვენებენ სამით ჯარონებაში მნიშვნელობას აძლევენ რაღაც, იმიტომ რომ ბავშვებს უყურებენ თავის შვილებს და თან აკვირდებიან, რა მნიშვნელობა კაცი იქნება თუ
აი ესეთი ვითარება ჩვენი რადიო მსმენელისთვის ვიტყვი, როგორ იღიმებოდნენ ჩემი სტუმრები, როდესაც ამ სახელდახელო გამოკითხვას უსმენდნენ. თეატოფურია ჩვენმა ჟურნალისტმა ჩაატარა ეს გამოკითხვა. ნუ ნახეთ თქვენ, რომ სადღაც 10 კაცი მონაწილეობდა, მაგრამ რამდენი ნიშანდობლივი პრობლემა გამოჩნდა, რომელზეც ცალ-ცალკე შეიძლება საუბარი. მათ შორის იყო ერთი სწორედ, აი გულთბილი, მეორე ისე დეფიციტი ყოფილა ამის ეს ისედაც ვიცით და აი ამ პატარა გამოკითხვამაც აჩვენა, რომ უნდა სითფო და ვერ პოულობენ მათ შვილები, როგორც ჩანს, არ ვიცი, თქვენ გკითხავთ ამის თაობაზე, გულთბილი უნდათ მასწავლებელი. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც ქალის დაბალი თვით შეფასება, ანუ ვიცით ჩვენ, რომ მართლაც ზირდად ქალები არიან მასწავლებლები და ისიც ვიცით და აქაც გამოჩნდა, ქალი ამბობს ამას გახსოვთ, რომ მამაკაცი შემოქმედებითად უფრო მაღლა დგას. თვითონ ანუ ესე იგი მასწავლებელი ქალი, რომელსაც კიდე დაბალი თვით შეფასება და ფიქრობს რომ მე ხარ რაღაცა ნუ კი ვასწავლე ამას მაგრამ საჩი აი კაცი რო იყოს ახლა ფიზიკას ის მე ხალი მყავდა ხო შეიძლება ფიზიკის მასწავლებელი და რა ვიცი მე ეგრე ფიქრობდა ხოლო мама კაცმა თქვა რომ ეს ადვილი სამსახური აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიტყვა რომელიც მე მინდა რომ ავისხლიტოთ ჩვენ როცა განვაგრძობთ საუბარს მეორე ნაწილში პრო პირველი სრულიად შემოგვეცალა აი ეს გაირბინა ნახევარმა საათმა ეხლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონას ვუთოპ მიკროფონს და ჩვენ ზუსტად 1 წუთი შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს სახელმწიფო ვიზიტს განაგრძობს სლოვაკეთის პრეზიდენტი ანდრეი კისკაის პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილთან ერთად იმყოფება ბათუმში, სადაც ცოტა ხნის წინ გახსნეს საქართველოს სლოვაკეთის ბიზნეს ფორუმი. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პოლიცაბჭოს ყოფილი წევრი არმაზ ახვლედიანი შანტაჟსა და მუქარაში ადანაშაულებს სავარაუდოდ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს არმაზ ახვლედიანმა განუცხადა, რომ ის ახლობლებს აფრთხილებენ, რომ ახვლედიანთან ურთიერთობა სახიფათოა და შესაძლოა სამსახურის ხურში პრობლემები შეექმნათ. ეს განცხადება უარყო საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნინო გიორგობიანმა. მან ამავე სააგენტოს განუცხადა, რომ გამორიცხავენ არმაზ ახვლედიანზე ან რომელიმე სხვა პირზე ხორციელდებოდეს უკანონო მოსმენა ან თვალთვალი გიორგობიანის თქმით, თუ მსგავსი განცხადებების ავტორებს აქვთ ფაქტის დამადასტურებელი ინფორმაცია, საგამოძიებო უწყებებს უნდა მიმართონ და დადასტურების შემთხვევაში ნებისმიერი პირი პასუხსაგებს კანონის წინაშე. საქართველოს აღნიშნავს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში დილიდან მიმდინარეობს თეატრალური წარმოდგენები, კონცერტები, სპორტული შეჯიბრებები, გამოფენები და საქველმოქმედო აქციები. დღესვე სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა გამოაქვეყნა ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ამსახველი ანგარიში, რომელშიც ყველაზე მწვავე პრობლემებად დასახელებულია ხუთწლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობა, ასევე ბავშვთა მიმართ ძალადობა, ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები ბავშვების მდგომარეობა, სექსუალური ძალადობის შემთხვევები და მაღალმთიან რეგიონებში არასათანადო განათლება.
Alterovision da LTFR-ი წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი. Damien Rice, Stevie Wright, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის დასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg.
ეს ისე ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში, მუსიკალური პაუზაც კი არ ჩავრთე, მაგრამ მენანება დრომ რო დავხარჯოთ თუნდაც 1 წუთი დღეს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა და მათთვის ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ვიტყვი რომ ამ დღეს ჩვენ გადავწყვეტეთ გვესაუბრა განათლებაზე, გავიმეორებ რომ ორი რამ არის გონე ყველაზე მნიშვნელოვანი ბავშვების შემთხვევაში, ეს არის მათი ჯანმრთელობა და განათლება. და განათლება არის კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით რომ ჯერ კიდევ მთლად გარკვეული არ არის რას ნიშნავს კარგი განათლება და საით მივდივართ ჩვენ სკოლაში. ჩვენ მოვისმინეთ ხო სტუმრებს შეგახსენებთ ნატო ინგოროყვა ინფორმაციული განათლების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი და ჟურნალ მასწავლებლის რედაქტორი არის ჩვენი სტუმარი და მაია ფირჩხაძე ისტორიის მასწავლებელი რომელიც ასევე წერს ბლოგებს ხო ჩვენს აი ონლაინ გამოცემაში ჟურნალისტის მასწავლებელი. ჩვენ მოვისმინეთ სახელდახელო გამო კითხვა მასწავლებლების შესახებ, ქალი მასწავლებლების, მამაკაცი მასწავლებლების შესახებ, რატომ არის რომ უფრო მეტი ქალია სკოლაში და შევახსენებ ჩვენ მსმენელს რომ ძალიან საგულისხმო და მნიშვნელოვანი პასუხები მივიღეთ. მათ შორის ეს იყო აი როგორც უკვე აღნიშნეთ დაბალი თვითშეფასება ქალებისა, ქალმა თქვა რომ მამაკაცი უფრო შემოქმედებითია, უფრო მაღლა დგას, კარგი იქნებოდა რომ ბევრი მამაკაცები იყვნენ სკოლაში, მაგრამ არ არიან.
ხო,
მაგრამ არა ამის გამო, ხო? ეს საგანგებოდ იმიტომ ჩავეჭიდე ამ ფრაზას და რაღაცა ძალიან გულზე მომხდა, რომ თვითონ იმ მასშტაბლებსაც ამაზე მინდა ვისაუბროთ, თუ შეება მაია და ნატო ძალიან ხშირად შემხვდრია მასშტაბლებს, რომელთაც დაბალი თვით შეფასება აქვს. და ეს რამდენად მოქმედებს სწავლის პროცესს, თუ შეიძლება რომ მოდი ამით დავიწყოთ და მერე გავაგრძელოთ.
ნამდვილად
თავის თავში რო არ არის
დარწმუნებული. ეს პირდაპირ მოქმედებს, შეიძლება ითქვას, არა თუ არაპირდაპირ, არამედ პირდაპირ, იმიტომ რომ თვითონ თუ არა აქვს თავის თავზე შესაბამისი წარმოდგენა ადეკვატურად ვერაფასებს, ანუ რეალურად ვერაფასებს და გონია მას, ანუ თავისი რეალური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე
ეს პრობლემა თუ
შეიმჩნევა. ეს შესამჩნევი არის სწორედ იქ, სადაც არის შემოქმედებითი ხასიათის სამუშაოები ჩასატარებელი, იმიტომ რომ სულ მოტამ გაურბიანა ასეთ შემთხვევაში ასეთი პედაგოგები აი ამ საქმიანობას. ამიტომ ეს კომპონენტი მოსწავლის საქმიანობის, ანუ მისი სასკოლო ცხოვრების ეს კომპონენტი ამ შემთხვევაში რჩება განუვითარებელი, იმიტომ თუ კი მასწავლებელი თვითონ გაექცევა და ანუ მან არ იცის იქ რა არის რაღაცა დონისათვის შესაფერისი, აი თქვა და როგორ მიაღწევს იმ გარკვეულ დონეს, ფიქრობს რომ ის ამის ის მზად არ არის, ანუ ვერ ერკვევა, არ შეუძლია, ანუ მისთვის უბრალოდ ბევრისათვის ბევრი შეტასრულის, რომ საერთოდაც არ არის აუცილებელი რაღაც მაღალი მოთხოვნები კონდეს მასწავლებელს და კმაყოფილდეს იმით, რაც მხოლოდ გაკვეთილის ჩარჩოშია ჩასმული. ასე რომ ეს თვითშეფასება შეიძლება გამომდინარეობდეს დაბარე თვითშეფასება ერთი, რომ მას ის გაურბის ზოგადად ზედმეტ მოთხოვნილებებს და თვლის უბრალოდ ის, რომ ზედმეტია ის, რაც კონკრეტულის
ჩარჩოში
კიდა რომ ვერ შეძლებს და ამით კმაყოფილდება, იმიტომ რომ გაამართლოს თავისი პოზიცია რაღაცით
და აი როდესაც იწყებს გამართლება ეს არ გადაიზდება ბევრად უფრო სერიოზულ პრობლემაში, როცა მას თხოვენ და ის ცდილობს გაამართლოს თავისი, ასე ვთქვათ, მერყეობაში.
კი, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად აი თუნდაც ეს რაც ახლა შემოვიღეთ ეს სქემაში ჩართვა მასწავლებლებისა, რომელიც კარიერულ წინსვლას ხელს უწყობს, კარიერულ წინსვლაში მასწავლებელს, ხო, გარკვეულწილად ის დაეხმარება პედაგოგს, რომ ეს თვითშეფასება დაბალი თვითშეფასებაც დააძლიოს, იმიტომ თუ კი მას ოდნავ მაინც მოტივი თუნდაც ანასხაურ ის კუთხით გაუჩდება და წინ წავა, ხო, ის ძალიან მალე მიხვდება, რომ პრაქტიკულად თუ ის ასეთი დაბალი დონის არის, მოდი ასე სიტყვას გამოვიყენებ, არავისაცენად არ დარჩეს ოღონდ მინდა ვთქვა, ვერ ჩაატარებს შეამჩნევაში გაკვეთილს, ანუ პრაქტიკულად მას ექნება აუცილებლად ის უნარები, რომლის შესახებადაც ალბათ მას არტკი აქვს წარმოქმნა და თუ ის წაყვება ამ სქემის მოთხოვნებს, ანუ რაღაცა კუთხით ეს აუცილებლად აღმოაჩენს, რომ მას იმაზე მეტი შეძლებია თორმე ვიდრე თვითონ ამის შესახებ წარმოქმნა ჰქონდა. ამიტომ მაინც ყველაფერს ფიქრობ რომ და პოზიტიურად შევხედოთ, არ უნდა ჩავიკეტოთ ეს რაღაცაში და რაღაცა სიახლებზე უარი არ უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ის მარტო ბავშვისთვის არ არის სიახლე, სიახლები ჩვენით იწყება და თუ ჩვენ ვერ გადავდგით ის პირველი ნაბიჯები მოსწავლეს წინ როგორ წავიყვანთ, ვერაფრით ვერ წავიყვანთ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. აი რა უნდა კონდეს, აი ხერხს თქვენ ბძანებთ კომპეტენციის გარდა კიდევ მასწავლებელს, რა უნარები, აი როცა ჩვენ პედაგოგიკაზე ვსაუბრობთ, სწორედ ამ უნარებზე არის საუბარი. აი გოჩა მანიშნებს ახლა რომ ზარია და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ მსმენელს, მოусმინოთ, ეს მნიშვნელოვანია. გისმენთ თქვენ ეთერში?
ალო,
დიახ, დიახ, გისმენთ თქვენ ეთერში?
აა, რამოდენიმე საკითხი მინდა შევეხო.
თუ
შეიძლება და შევეცდები ძალიან მოკლედ.
დიახ, გისმენთ.
დავსვა ეს საკითხი. პირველ რიგში, ქართულ სასწავლო სივრცეში საუბარი მოს სკოლის პერიოდში სახელმძღვანელთა განუსაზღვრელი მრავალფეროვნება და ხშირ შემთხვევაში ერთი მეორესგან გამომრიცხავი საინფორმაციო შემცველობის სახელმძღვანელობის არსებობა. ეს ერთი პრობლემა. მეორე საკითხი შეეხება დისკრიმინაციულ ნაწილს კერძო სკოლების და საჯარო სკოლებთან დაკავშირებით. საუბარი მაგ იმასთან დაკავშირებით, თუ თქვათ კერძო სასწავლო სისტემები არის უფრო უკეთესი, უფრო კარგი, ეს არის ვირად მისაღწევი ეს საკითხი, მაშინ რა გააკეთოს იმ ხალხმა, იმ მშობლებმა, იმ მოსავლებმა, რომელსაც ამის საშუალება არ გაჩნიათ. ეს ორი. და მესამე საკითხი, მე მინდა ვთქვა, იმ სოფლებში, სადაც მოსავლთა კონტინგენტი არის ძალიან დაბალი, მცირე, რა ტიპის მასშტაბებლებმა უნდა ასწავლონ, ხო არ არის საჭირო გამსხვილებელი სკოლა ინტერნატების ჩამოყალიბება, რომ სკოლა იყოს მსხვილი, მოსავლთა რაოდენობა იყოს ნორმალური, დამაკმაყოფილებელი, სადაც მასშტაბების მუშაობა, შრომა იქნება შესაბამისად უფრო კვალიფიცირებული, იმიტომ რომ თუ სკოლები არის სადაც არის მაგალითად 10-12 ბავშვი ცელ სკოლაში, იქ მასშტაბური სასწავლო არ უნდა. არ არის ის საჭირო მასშტაბების რაოდენობა, რომელიც ის კვალიფიციურ განათლებას მისცემს ბავშვებს. აი ამ საკითხზე რაღაცნაირად თუ
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ჩემო. ძალიან საინტერესო სამი საკითხი და სომსმენელმა დიდი მადლობა მას ამისთვის. სახელმძღვანელო ხო მაშ კერძო და საჯარო სკოლები
არათანაბარი
პირობები, ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები დასვამან და ასევე სოფლებში განათლებას, სადაც კონტინგენტი მართლაც მცირეა და ვინ არის ამ მასწავლებელი ასეთ სკოლებში, ძალიან მნიშვნელოვანია. მოდი აუცილებლად მივყვეთ მსმენელს, უბრალოდ სანამ გადავალთ და პირობას ვაძლევ მსმენელს, რომ ჩვენ არ დაგავიწყდება ჩავიწერე სამივე პრობლემა, უბრალოდ დავასრულოთ, როცა საუბრობდით, ერთია ცოდნა და კომპეტენცია და მეორე არის, როცა ჩვენ საუბრობდით უნარებზე, რა სპეციალური უნარები უნდა კონდეს მასწავლებელს, ანუ აი სწორედ პედაგოგიკაში ხო ყველა შეიძლება ძალიან მცოდნე იყოს და შესანიშნავად იცოდეს მაგალითად საგანი, მაგრამ არ იყოს კარგი პედაგოგი, ხო არ იყოს კარგი მასწავლებელი. აი ეს რას ნიშნავს? ამაში რა იგულისხმება? და აი ეს ყვადაღებული დისციპლინა, ვერიჭერს კლასს, ხო გახსოვთ? ჩვენი ბავშვებიდან მოყოლებული, ეს სერიოზული ამბავია. არ ვიცი დღეს რა ვითარება ამ ხრივ სკოლაში. იცის თუ არა მასწავლებმა ყველა თავისი მოსწავლის სულში რა ხდება? ან უნდა იცოდეს თუ არა?
ხო?
ალბათ ხო, ეს რიტორიკული შეკითხვაა, ნატო რა თქმა უნდა. კეთილი, აბა მოდი ეს თქვა და მერე ბატონის აუცილებლად ჩვენი მსმენელის შეკითხვებს კი არა, მან უფრო შეკითხვებზე მეტად ეს იყო უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემების ამოჭრა.
რა თქმა უნდა, როგორც გითხარით, მხოლოდ კონცეპტუალური ცოდნის წარმოღება დღეს სკოლიდან მიცემა ბავშვისთვის აღარ არის უკვე ის, რაც სკოლიდან უნდა წამოიღოს ბავშვმა, მან უნდა წამოიღოს ასევე უნარები და უნდა წამოიღოს იქ მიღებული ცოდნის გამოყენების შესაძლებლობაც. და ის უნარიც როგორ უნდა გამოიყენოს ეს ცოდნა. არა მხოლოდ კარგი ქიმიკოსი ან კარგი ფიზიკის მასწავლებელი კმარა დღეს სკოლაში, ვინაც თქვენ საგანი ძალიან კარგად იცის, არამედ ამ ადამიანმა და სხვა დანარჩენმა სკოლაში უნდა უზრუნველყოს ამ ბავშვების ისეთი სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი უნარები შეერეღება, როგორიც არის ციგნიერება, მათ შორის ციფრული მედია, ციგნიერება, მათ შორის ისეთი მნიშვნელოვანი უნარი, როგორიც არის ტოლერანტობრის დეფიციტი, ჩვენ განვიცდით, და მათ შორის გენდერული საკითხებიც და მაშინ ალბათ როცა შემდეგ გამოკითხვებს წლების შემდეგ ჩავატარებთ ქუჩაში, არავინ არ იტყვის იმას, რომ მასწავლებლის პროფესია მარტივია და მასწავლებლები ქალები არიან და არ მოუნდება მამაკაცებსაც მასწავლებლობა
და ქალებიო, ესა მიშოვანი ნატო, ქალები იმიტომ არიან, რომ მარტივია, იოლია
ძალიან რთულია
და კაცი ხარ და ეხა იმიო საქმეზე,
მაგრამ სკოლის დირექტორობაზე ხო იქნება მამაკაცი თანახმა, საგნის მასწავლებლობაზე შეიძლება არ იყოს, მაგრამ სკოლის დირექტორობა მოუნდება. ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ რაც შეიძლება მეტი ასეთი მასწავლებლები გვყავდეს ჩვენ, ისინი ვინც იქნებიან მასწავლებლები და არ იმუშავებენ მხოლოდ მასწავლებლობად, და აი ამისი სწორედ მათი პროფესიული უნარების განვითარება და ის სქემაც, რომელიც მათ შესთავაზეს პროფესიული განვითარებისთვის, იგულისხმობს იმას, რომ არ არის მხოლოდ საკმარისი მან იცოდეს საგანი კარგად, საგანიც უნდა იცოდეს კარგად, მაგრამ პარალელურად უნდა შეზდინოს მოსწავლეებს ის უნარებიც, რომელიც ამ ბავშვებსაცთვის, როცა სკოლიდან გარეთ გამოვლენ, არ დაიბნევიან და როცა ადამიან კომპასებს დაკარგავენ, მათი მეგზური და კომპასი იქნება იქ მიღებული ცოდნა და გამოცდილება, რასაც ისინი სკოლაში იძენენ.
ძალიან ძალიან კარგია, ძალიან კარგად თქვი. ნატო ინგურუყვა არის ეთერში, შეგახსენებთ ძვირფას მსმენელ და მაია ფურჩხიძე, ჩვენ განათლების პრობლემებზე ვსაუბრობთ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. და ვუბრუნდებით ჩვენი მსმენელის ძალიან საინტერესო სამ პრობლემას, სამივე მნიშვნელოვანია, დავიწყოთ პირველით, რომელიც იყო სახელმძღვანელობით, ჩვენ ნაწილობრივ ამაზე ვისაუბრეთ, მაგრამ აუცილებლად მივუბრუნდეთ რაკი მსმენელმა ის მოისურვა და მე გადავიდეთ აუცილებლად არათანაბარ პირობებზე განათლების მიღებისა. მაშ სახელმძღვანელოები, უკვე პრობლემა დააყენა და ასევე მან გამოთქვა თავისი აზრი, მსმენელის აზრი იყო, რომ ვერა გვაქვს საქმე კარგად სახელმძღვანელობის თვალსაზრისით.
ნამდვილადაც მეც ცეხანაც აღნიშნეთ და მეც დავეთანხმები მსმენელს, აბსოლუტურად სწორად შენიშნა. ხშირი შემთხვევაა ნამდვილად ეს, რომ თუნდაც იგივე ისტორიის თარიღებთან დაკავშირებითაც კი შეიძლება რამდენიმე სახელმძღვანელოში სრულიად სხვადასხვა შეხვდეს და არათუ რამდენიმე სხვადასხვაში, უბრალოდ როდესაც სწავლობს თქვა საშუალო საბაზო საფეხურზე, იქ სხვა თარიღი უწერია, ავაზე და საფეხურზე და იგივე საკითხთან დაკავშირებით
წარმოუდგენელია, აი წარმოუდგენელია.
ხო, თქვენ შეიძლება წარმოუდგენელია.
Ну,
ურთიერთობას, როცა მასწავლებელი ყოველთვის არ არის მეგეუნებით, ნამდვილად ჩვენ ასე ვთქვათ შეხება გვაქვს საზოგადოებასთან და ვიცით რაღაცა ყოველთვის რაღაცა ამბები ამ სკოლებიდან ყოველთვის არის, არითორ ეს გარანტია რომ ეს მასწავლებელი მართლა შეეხება სიმებს, ამოიცნობს ეგრეთ წოდებულ ვთქვათ რთულ ბავშვი იმას, რაც მართლა დასანახია, მოეხმარება მას ასე ვთქვათ, სრულიად სხვაგვარად მიუდგება. თუ ამ ნაწილში შეიძლება ზუსტად ისევე მოიქცეს სტანდარტული მოჭრილობით როგორც ნებისმიერ სხვა სკოლაში?
ეხა გამახსენდა და უნდა ვთქვა კენ რობინსონის ერთი ჩანაწერი გოგონაზის საკლასო ოთახში უკანა მერხზე გაკუთილი მიმდინარეობს და ის თავისთვის რაღაცას ხატავს. მასწავლებელი მიადგა და ეკითხება რას ხატავ. გოგონა მოპასუხა რომ ღმერთს. კი, მაგრამ ის ხომ არავის არ უნახავს, გოგონამ თავი არც კეძე, ესე უპასუხა რომ ეხა ნახავენ. და მასწავლებელმა აი ის უნდა ქნეს სწორედ, რომ თუ ამ გოგონას რწმენას რაიმეს ვერ შემატებს, ხელი არ უნდა შეუშალოს იმაში, რომ დახატოს მან თავისი ღმერთი. აი ასეთი მასწავლებლები გვჭირდება ჩვენ და ასეთ მასწავლებელს, რაც ცოტა ნაკლები რეგულაცია და მეტი თავისუფლება ექნება საკლასო ოთახში, მეტი მოტივაცია, რომ იყოს უკეთესი მასწავლებელი, სახელმწიფო თუ უფრო მეტ ფულს და უფრო სწორად დახარჯავს ასეთი მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისთვის, ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო კარგი მასწავლებლები გვეყოლება, იმიტომ რომ მასწავლებელმა იცის, რომ სადაც არის, იქ უნდა შეცვალოს გარემო. და გარემოს ცვლილება არის მის პროფესიონალიზმზე დამოკიდებული და მის პროფესიონალიზმი ცალსახად მხოლოდ მის სურვილზე არ არის დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, ჭირდება ძალიან დიდი თანადგომა და ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან და მსმენელი რომ უკმაყოფილო არ დაგვჭირს სოფლის სკოლებთან მიმართებაში, ჩვენ ცენტრს, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს აქვს ძალიან კარგი პროგრამა ასწავლე საქართველოსთვის და მე მიხარია რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოდის ამ პროგრამაში მასში სოფლის სკოლებთან სათანამშრომლოდ და ჩვენ ვაგზავნით ამ ახალგაზრდებს, რა თქმა უნდა, მთელი საქართველოს და ყველა სკოლას ვერ მოიცავს ეს, მაგრამ ძალიან დიდ ნაწილში
მიუწვდომალ სკოლებთან ასეთებს, ხო, აი როგორც ელა კოტორაშვილი და ასე. მაგრამ მე მგონი რომ სმენელმა დააყენა სხვაგვარად საკითხი, მან თქვა რომ სოფლებში სადაც ძალიან ცოტა მოსწავლეა, პატარა სოფელია,
ხო,
აი იქ როგორ არის მდგომარეობა, ხო, თუ კი ჩვენ ასეთ სერიოზ ეს პრობლემებზე ვლაპარაკობთ ახლა. კერძო სკოლებშიც კი და არის ეს პრობლემები, ჩვენ ვიცით განსაკუთრებით, ახლა არ გჩება დრო რომ განვავრცოთ ეს საუბარი, თორემ გონია რომ ვერავით არის მაღალი ხელფასი და ცოდნა და კომპეტენცია საგანში, ამ უნარს ვერ შეძლეს თუ მას ეს არ აქვს და არ ვიცი არის თუ არა განათლების დღევანდელ სისტემაში ამის შემოწმების მეთოდოლოგია, რამდენად გულისხმიერია, რამდენად ფსიქოლოგიურად მომზადებული. მოდი ეს ვთქვათ და გვაქვს უბრალოდ ინდივიდუალური სკოლა.
მე ვიტყოდი რომ თუ მაინდამაინც მონაცემებს თუ დავეყრდნობით, ასე ვთქვათ, ოფიციალურ მონაცემებს, როგორც ესე რაიონებიდან ჩამოსული და ამით უმეტეს ეს მაღალმთიანიდან ჩამოსული მასწავლებლები მისაღებ გამოცდებზე ძალიან კარგი შედეგებით. შეიძლება ეთქვას, რომ პროცენტულად გაცილებით კიდევ უფრო მაღალ შედეგებს, ვიდრე ვთქვათ ქალაქის
ამბოშების რაოდენობა, როცა არის სკოლაში, ვთქვათ, მასწავლებლობს უფრო მეტი დრო და შესაძლებლობა.
ერთი წამით მე გავმიჯნე ეს ორი პრობლემა, ახლა მე საუბრობდი ზოგადად სოფლებს, ერთი წუთი სოფელს თავიდან გადავდოთ, იმიტომ რომ მინდა რომ სოფელზე ძალკე ვისაუბროთ, მოვიტოვე ბოლო რამდენიმე წუთი. მე მინდა დავუბრუნდე უნარებსა და კომპეტენციას, ასე ვთქვათ, მოსწავლეებთან ურთიერთობის, აი ჩაღრმავების, ჩაწდომის რაზეც თქვენ ბლოგებში წავიკითხე, ხო? აი როგორ მაგალითად საკუთარი თავის რწმენა როგორ გქონდეს მოსწავლეს, ხო? თქვენი ძალიან საინტერესო ბლოგი წავიკითხე ამაზე. მაგრამ ძალიან ცოტა მასწავლებელი ვიცი, ვინც ამაზე ზრუნავს და ასე მუშაობს და ამას ვამბობ, ისიც კი არ ვიცი მაღალ ანაზღაურებად მასწავლებლებს კერძო სკოლებშიც კი მეორე შეკითხვას აქვთ თუ არ ეს უნარები. ამიტომ ამას გეკითხებით, ამის შემოწმების ვთქვათ რაღაც ამის ფილტრი თუ არსებობს ეს ჩვენ დღევანდელ განათლების სისტემაში, ეს როგორ ხდება აი ამ უნარების შემოწმება?
მაგის რაღე კონკრეტული მეთოდი არსებობდეს, ეხა როგორ ეს უნდა შემოწმდეს, ავით შეიძლება მიავიცივ და არსებობს, მაგრამ რაღაცა ამისი თუ უბრალოდ ამ ჩვენი მოსწავლეების წარმატებებს გადავხედავთ შემდეგში, ისინი როგორ
არა მეცოდნას ეხლა არ გულისხმობდი რომ წარმატებებს
შეფასოთ, ხო, ნატო? უნარების შემოწმება ცოტა რთული ამბავია, თუმცა და ძალიან რთული ამბავია ის, რომ ჩვენ საასერტიფიკაციო გამოცდებს უტარებდით მასწავლებლებს უნარებში და ამოწმებდით მათ მოხმარებს ეს ცოტა ჩაინაცვლა ამბავმა ქვემოთ ეხა სქემაში ჩართულობით უნდა ხო მასწავლებელმა უნდა დაამტკიცოს ის რამდენად პროფესიონალია და ფოლოპს იმუნარებს რომელიც თავის საგანთან ერთად უნდა მისცეს ბავშვებს ამას სქემაში ჩართული მასწავლებელი გზადაგზა თავის თავს თავადვე გამოუტყდება სხვა საქმეა მერე რამდენად იზრუნებს ის და გაუჩნდება სურვილი რომ მისი კომპეტენციაც და მისი შესაძლებლობებიც პარალელურად ეს სქემა მას შესაძლებლობას აძლევს ხელფასის გაიზარდოს ამის საფუძველზე მოუნდება მას იყოს იმაზე უკეთესი ვიდრე არის რამდენად აღიარებს ამ პრობლემას ის თავს
როგორ შეიძლება შეუძლია და დაველოს
ხო და ეს სქემა ინერგება და ნახოთ რა შედეგებს
ეს პრობლემა არ შემილა ვერ დავშორდებით ისე რომ სიტყვა ბულინგი არ ვახსენო და თქვა და სკოლის ნაწილის პასუხისგებლობა ამაზე მასწავლებელი რომელსაც შეუძლია ამოიცნოს შეუძლია დაინახოს ჩანასახში რომ მე ეს არ განვითარდეს და რაღაცა ძამძიმე სახე არ მიეცეს ხო ყველას ერთნაირად ხომ არ შეუძლია მაგრამ მასწავლებელს მოეთხოვება რა
მშობელსაც ერთად თანამშრომლობ
გასაჩერებს ამიტომ გამოსვიმე ხაზი რომ ჩვენ ეხლა სკოლის ნაწილზე საუბრობთ აი ამის შემოწმების მეთოდოლოგიაზე საუბრობთ ჩვენ ამას გავაგზელებთ ამაზე საუბარს მე ამასაც ვფიქრობ ცალკე გადაცემა უნდა მიეძღნას აი მოდი ხა დაუბრუნდეთ სოფელს აუცება და ამით დავამთავროთ იმიტომ რომ საქართველოს დიდია საქართველოს მარტო დიდი ქალაქები არ არის განსაკუთრებით თბილისი არ არის და აი რეგიონის სკოლებშიც რა მდგომარეობაა ესეც მაინტერესებს ვთქვათ რეგიონულ ქალაქებში და ასევე რა თქმა უნდა აი მაღალმთიან სოფლებში და ასე აი რა ვიცით ჩვენ ამის შესახებ რა მდგომარეობაა იქ
ხო, რა ვიცით, როგორც გითხარით, მდგომარეობა ისეთივია პრინციპში, როგორც მთელ საქართველოსია, უბრალოდ იქ სხვა პრობლემები არის, არის ინფრასტრუქტურის პრობლემები, არის ასევე, როგორც გითხარით, კვალიფიციური მასწავლებლების ნაკლებობა, იმიტომ რომ მაღალმთიან რაიონებში ძალიან ძნელია, სოფელი თითქმის სადაც დაცლილია და 7-8 ბავშვის საკლასო ოთახში ზოგან 4 და 5 მთელ სკოლაში, იქ ყველა საგნის კვალიფიციური მასწავლებლის ყველა პრობლემაა, ხათია.
ეს უნდა აღიაროთ უბრალოდ ჩვენი
ესაც ალბათ თავისებურ პრობლემებთან არის დაკავშირებული იმიტომ რომ გამსხვილო ეს და ერთი დიდი სასწავლო სივრცე შექმნა წარმოიდგინეთ ეს მაღალმთიანი სოფლები ზოგი 10 ზოგი 15 ზოგი 20 კილომეტრი დაცილებული არის და სად ოქროშვალედი სად უნდა მოძებნო რომ ეს ყველა
სოფელი ინტერნატული ტიპის სხვა ჯერ ახსენა ესენს ეთყობა რაღაც საქმეში ახედული ხო ნუ არგუმენტირებული იყო არა მე არ ვიცი ეს კარგია თუ შეიძლება ცუდია ინტერნატული ტიპის სკოლის არსებობა უბრალოდ ნამ ღირს რომ ამაზე ვიმსჯელოთ ნამდვილად იმიტომ აი ხახ რა როგორც ჩანს
თუ საათაშორისო პრაქტიკას გადავითვალისწინებთ ეხლა მეც გადავათვალიერე ჩემს გონებაში ინტერნატებიც არსებობს მაგრამ ერთი მოსწავლეებისთვისაც კი არის ძალიან ბევრი ქვეყანაში სკოლაც დატოვებული
არის მაგრამ ალბათ იმ ქვეყანაში ის მასწავლებლებიც იმ ერთი მოსწავლისთვის ყველა საგანში არიან ჩვენ გვაქვს ასე საქმე
არა მაგრამ იცით რა არის იმ ინტერნატურ სწავლებასაც თავისი კომპლექსები მოქონდა ამ ბავშვებისთვის და ყოველს მაინც ოჯახთან ადაპტირებული გარემო ურჩევნია და მაინც ისეთი
გარემო არა ამიტომ მიდა რომ
ეს ძალიან კომპლექსური პრობლემაა და ასე ცალსახად ხო
იმაშება თავისთავად ცალკე დამატებითი პრობლემები წარმოქმნა
რა თქმა უნდა ეს ასე ერთი შეხედვით შეიძლება მოგვეჩვენოს რომ რაღაც პრობლემის მარტივად გადაწყვეტის გზა იყოს მაგრამ არ არის იმიტომ რომ ბავშვებს როგორც თავშივე და დასაწყისშივე ვთქვი ძალიან დიდი მნიშვნელობა გარემოს იქ უნდა გიხაროდეს სადაც მიდიხარ იქ თავისუფალი უნდა იყო და იქ უნდა გქონდეს განცდა რომ მიდიხარ და სადღაც ბრუნდები უფრო მშობლიურ გარემოში
მაგრამ აი ამ ეთერში ბორჯელ უთქვამ ჩვენ ხშირად ყავს ხოლმე რეგიონებიდან მასოფლებიდან მასწავლებლები და აი ზოგან ავტობუსის დანიშნაზე არის აუბარი ხო აი ვთქვათ რომ იყოს შესაძლებლობა რომ ერთი სოფლიდან მეორეში დადიოდეს რაღაც ტრანსპორტი რომელიც აიღო სამხოლოდ ბავშვს მაგალითად
ასეთი პრობლემები რა თქმა უნდა გვაქვს მანინა ხო ამას ვერ გავექცევით და ბავშვებს ზოგჯერ კილომეტრების გავლა უწევთ ფეხით სამთარში და ცივ ამინდებში ეგ რომ არ ვაღიაროთ ხო ესეთი ამბავია დაუმალოთ თავი და გვიჩანდეს სხეული სხვა ნაწილები.
ხო და ვაღიარებთ, იმიტომ რომ თუ არ ვაღიარებთ და
ვაღიარებთ, რა თქმა უნდა, არ ამგონი ამას ვინმე მალავდეს, ჩვენ ვიცით რომ ეს პრობლემები არსებობს, სახელმწიფომაც იცის ცხადია, ჩემზე უკეთ იცის ეს პრობლემები რომ არსებობს. მე ძალიან მინდა რომ ჩვენ ყველამ ერთად ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ საქმეში, თქვენი აი ასეთი გადაცემებით, მე ჩემი საქმიანობით, მაიკომ და რაღაცა ერთად მიუბრუნდეთ ამ განათლების ძალიან ფაქის სენსიტიურ და მტკივნეულ საკითხს ძალიან ხშირად. არ ამგონია კარგი იყოს არ ვისაუბროთ პრობლემებზე და დავმალოთ პრობლემების დროს რაღაც დროის შემდეგ თავს მაინც გამოიჩენს აღიარებას და გამოსწორებას წინარაფერია რუდგას და ეს პრობლემები ჩვენს განათლებას აქვს ჯანმრთელობაზე როგორც დასაწყისში ვთქვით მე ნაკლებად მაინც ზრუნავთ იმიტომ რომ ხელშესახები პრობლემაა განათლების პრობლემები წლების შემდეგ უფრო იჩენს თავს და ეს ამარადიულ იმას ჩვენ ტკივილს
სულ გრძნობთ ხო რაღაც რომ ერთს მიუხვდეთ
ხო ამიტომ მე მგონია რომ თუკი მოვინდომებთ ჩვენს ქვეყანას აქვს იმისი რესურსი რომ ყავდეს კარგი მასწავლებელი კარგი სკოლა და ჩვენს შვილებს სრულფასოვანი განათლება მივცეთ
ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ეს შემოგვეხარჯა ეს ერთი საათი გაირბინა ძალიან მალე მართლა საინტერესო გადაცემა გქონდა მე მსმენელს შევახსენებ რომ დღევანდელი გენდერული ამბები რა კი დღეს 1 ივნისია ფიქრობთ ბავშვების თავაზე ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რა უნდა ყოფილიყო ჯანმრთელობა და განათლება და აი როგორც ნატომ თქვა მეხარია რომ ესე გამომეხმაურენ ჩემი რესპონდენტები ჩემი სტუმრები დღეს და ამაზე ვისაუბრებთ ესე სერიოზოდ ეს მხოლოდ კიდევ ერთი პატარა აგურია ამაზე ბევრი გვისაუბრია კიდევ ბევრს ვისაუბრებ ნატო ინგოროყვა ინფორმაციული განათლების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი და ჟურნალ მასწავლებლის რედაქტორი იყო ჩვენი სტუმარი და მაია ფორჩხიძე ისტორიის მასწავლებელი მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ მომავალში ხედავთ. Thank you.